رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
ایک اور نئی نعت جو میں نے تازہ وادی میں پیش کی ہے, چونکہ یہاں زبان سمجھنے والے موجود ہیں اور میں اصلاح کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, خاص طور پہ مولانا کے سامنے.
جس پاس وٹر جس پاس وٹر جا سر نظر رکھ دے, جس پاسے بٹر جا سرکار نظر رکھ دے, مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے, بیٹھنے مدینے وچ خبر رکھ دے.
اے اس نے دسائے صدیق
گھر رکھ دے, جڑے یار تو وک جان دے کوئی شبی نہ گھر رکھ دے, جس پاسے سرکار نظر رکھ دے.
ہر شے جو کرے تدبا سلطان مدینہ کو سلطان مدینہ کو
سلطان مدینہ بھی ہوتی بھر رکھ دے, سلطان مدینہ بھی وہ دی جھولی نو بھر رکھ دے بچے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے خالی ماں سمجھ پیسے آقا دے فقیران آقا دے فقیران خالی ماں سمجھ بیٹھے آقا دے ماچے گوہر رکھ دے او ازلا دے جوہری نے قد ماچے گوہر رکھ دے مدینے وچ دو جگ دی صبر رکھ دے